Alo matolo.
Tsono abale, popesa kuti Mulungu watichitira chifundo cha chikulu chotere. Ndikukupemphani kuti mupereke matupi anu omwe kuti akhale nsembe ya moyo. Yopatulika, ndiyo kondweletsa Mulungu. Imeneyi khale njira yanu yopembedzera Mulungu mwa uzimu. Musamatsanzira makhalidwe a anthu odalira zapansi pano. Koma Mulungu asinthe moyo wanu wonse pakukupatsani mitima yatsopano. Pamenepo mudzatha kudziwa zimene Mulungu afuna, ndipo mudzazindikira zimene zili zabwino, zangwiro ndizo mkwendeletsa. Popeza kuti mwakugoma mtima kwake Mulungu adandiitana kuti ndikhale mtumwi. Ndikukuzani inu nonse kuti musadziyese anzelu koposa mmene mulili. Makamaka maganizo anu akhale wodzichepetsa, molingana ndi kukula kwa chikhulupiriro chimene Mulungu wapatsa aliyense mwa inu. Mthupi lathu limodzi lomweli tili ndi ziwalo zambiri, ndipo ziwalozo zili ndi ntchito zosiyana-siyana. Momwemonso ife, ngakhale tili ambiri, ndife thupi limodzi, olumikizana mwa Khristu, ndipo tonse, aliyense pambali yake, ndife ziwalo zolumikizana. Tili ndi mphatso zosiyana-siyana malinga ndi mmene Mulungu adatigawira mwakukoma mtima kwake. Ngati mphatso yathu nkulalika mawu a Mulungu, tiyigwiritse ntchito molingana ndi chikhulupiriro chathu. Ngati mphatso yathu nkutumikira, titumikire ndithu. Ngati nkuphunzitsa, tiphunzitse ndithu. Ngati nkulimbikitsa ena, tivalimbikitse ndithu. Wogawana ndi anzake zimene ali nazo, azichita moolowa manja. Amene ali mtsogoleri, azigwira ntchito yake mwachangu. Wochitira ena chifundo, azichita mokondwa. Chikondi chizikhala chopanda chiphamaso. Muzidana ndi zoyipa, nkumayika mtima pakuchita zabwino. Muzikondana kwenikweni monga abale, ndipo muzichita ngati kupikisana poonetsana ulemu. Potumikira Ambuye, changu chanu chisazilale, koma chikhalebe choyaka. Muzikhala okondwa chifukwa cha chiyembekezo chanu. Muzipilira pakati pa masautso, ndipo muzipemphera nthawi zonse. Muzipereka zothandiza Khristu anzanu osowa, ndipo muziyesetsa kulandira alendo mokondwa. Pemphani Mulungu kuti awadalitse amene amakuzunzani. Ndithu pemphani kuti awadalitse, osawatemberera ayi. Muzikondwa nawo amene akukondwa, muzilira nawo amene akulira. Muzivana bwino, ndipo musamadzikweze, koma muziyanjana nawo anthu wamba. Musamadziyese anzelu. Munthu akakuchitani choyipa, musamubwezere choyipa. Yesani kuchita zimene anthu onse amaziona kuti nzabwino. Ngati nkotheka, khalani ndi mtendele ndi anthu onse, monga momwe mungathere. Okondedwa anga, musabwezere choyipa, koma alekeni, mkwiyo wa Mulungu ndiwo uvalange. Paja malembo akuti,
kulipsira mkwanga, ndidzawalanga ndine, akutero chauta.
Koma makamaka, monga mawu a Mulungu akunenera.
Ngati mdani wako wamva njala, iwe umpatse chakudya. Ngati wamva ludzu, iwe umpatse madzi akumwa. Ukatero udzanthitsa manyazi kwambiri.
Musagonjere zoyipazo, koma gonjitsani zoyipa pakuchita zabwino.